Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled vesti dana. Donald Trump zvanično postaje 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Poslednjih dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu premijer Vučić sa Johannesom Hanom i Sebastianom Kurcom o regionalnoj stabilnosti. U nastavku dana na panelu o jačanju susedskih odnosa sa hrvatskim premijerom Plenkovićem.
Mislim da gospodin Plenković nije bio u Beogradu, tako da dobrodošao u Beograd ili bilo koje drugo mesto na teritoriji Srbije, kao i predsednica Kolinda Grabar-Kitarović.
I dalje traje borba sa ledom na rekama. Veća Santa se odvojila od ledenog čepa kod Gročanske Ade i Dunavom krenula ka Smederevu. Spasilačke ekipe u centralnoj Italiji spasile osmoro ljudi iz hotela koji je zatrpala snežna lavina. Nakon novog poziva za privatizaciju PKB-a istražujemo kakva je budućnost tog kombinata.
Moramo voditi računa da budući kupac zadrži tu delatnost jer ona je od strateškog interesa za ovu državu.
Posle nove pobede Crvene zvezde u košarkaškoj Evroligi, sportska javnost puna hvale za crveno-bele.
Igraju veoma dobru košarku, veoma agresivno odbrani, sa jasnim idejama o napadu. U ovom trenutku su u izuzetno dobroj formi.
Zvezda je jedan ozbiljan klub, zajedno su, imaju atmosferu, imaju tim.
Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7, najviša dnevna 1, u Beogradu minus 4 stepena. Svetski događaj dana, inauguracija Donalda Trumpa, koji će danas postati 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Vašington je gotovo pretvoren u tvrđavu. Angažovane su desetine hiljada policajaca. Očekuje se dolazak stotina hiljada građana, Trumpovih pristalica, ali i demonstranata. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Tačno u podne očekuje se da će Donald Trump položiti ruku na Bibliju koju je odabrao, to je Biblija Abrahama Lincolna, i time postati 45. predsjednik Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države nemaju praksu da inauguraciju svojih predsjednika pozivaju svetske državnike, tako da će zemlje biti zastupljene kroz svoje diplomatske predstavnike ovde u Vašingtonu. Kada su u pitanju bivši predsjednici, prisustvovaće i dvojica, kao i aktuelni Barack Obama, a ono što je nažalost obeležilo ovaj dan je to da neće moći da prisustvuje da četvrti predsjednik George Bush stariji, koji je zbog bolesti trenutno u Houstonu u bolnici. Inače, Donald Trump juče imao brojne aktivnosti po dolasku u Vašington. Prvo je sa potpredsjednikom Mike Penceom položio venac na grob neznanog junaka na groblju Arlington, a nakon toga prisustvovao i koncertu koji je u njegovu čast organizovan ispred Lincolnovog memorijala. Tom prilikom Trump se i obratio okupljenima.
Pre 18 meseci ovo nismo očekivali. Nisu nam davali neke velike šanse, ali smo razumeli da se nešto događa. A onda, posljednjeg meseca kampanje, kada se za moje skupove tražila karta više, postali smo svesni da se nešto posebno događa. U kampanji sam vas zvao zaboravljeni muškarci i žene. Više niste zaboravljeni i nećete biti. To vam obećavam.
Ružnu senku bacila je odluka 68 članova predstavničkog doma iz redova Demokratske stranke da danas ne prisustvuju inauguraciji, smatrajući da Trump nije legitimni predsjednik s obzirom da je Rusija uticala na rezultate izbora. Naravno, tu tvrdnju niko do sada nije ni potvrdio niti dokazao, ali to je jednostavno odluka dela Demokratske stranke. Predsjednik Barack Obama nije želao to da komentariše, rekavši da će on sa suprugom Michelle biti tamo, ali kažem, u svakom slučaju to je jedna ružna senka. Ono što također treba naglasiti je da se danas na takozvanom Vašingtonskom molu očekuje između 700 do 900 hiljada ljudi. Neće svi biti pristalice Donalda Trumpa. Najavljeno je oko 90 do 100 manjih protesta širom Vašingtona, a neki protesti su već održani kako u Vašingtonu, tako i u Njujorku.
Da li će vašingtonska elita biznismena Donalda Trumpa prihvatiti kao političara i da li će on uspeti da ujedini naciju, nastojala je da sazna naša Nevena Kostadinović.
Svojom nekonvencionalnošću i pokušajem da dah show biznisa unese u politiku, Donald Trump ostavio je trag u istoriji pre nego što je došao u Belu kuću. U nju ulazi prkosan i sasvim siguran u svoju politiku, ali je međutim pitanje hoće li moći da ispuni sve što je zamislio, kaže spoljnopolitički novinar dnevnog lista Politika Dragan Vukotić.
On je tu došao kao čovjek koji predstavlja krik neke uglavnom belačke radničke klase koja se osjeća nezadovoljno zbog neravnopravne podjele bogatstva i velikog jaza u socijalnog i ekonomskog pre svega. Ali opet, on je izborom svojih najbližih saradnika u kojima se vrvi od milijardera i vojnih lica. Nisam siguran da jedan milijarder sa Manhattana može da bude eksponent nečeg novog.
Činjenica je i da kormilo Sjedinjenih Američkih Država preuzima u trenutku kada su one najdublje podeljene, ističe profesor Srđa Trivković, urednik američkog magazina Chronicles.
Mislim da je ovo prilika gdje će jedna Amerika sa mnogo nade očekivati da se ispetlja iz i ekonomskog i kulturološkog ćorsokaka gdje se osjećala zapostavljenom i ignorisanom, a ona druga elitna će učiniti sve što može da mu zagorča život.
Profesor Trivković očekuje i da će se vašingtonska elita uskoro prestrojiti.
Zaočekivati je da će posle nekog vremena utihnuti ta histerična trampofobija čiji smo bili svedoci proteklih nedelja i da će čak možda da se nađu i neke dobre strane Trumpovih u očima te vašingtonske mini zajednice.
Bez obzira na to što u Belu kuću ulazi kao predsjednik s najnižim rejtingom u posljednjih 40 godina, građani Amerike očekuju da Trump bude na visini zadatka u bar dve oblasti, ekonomiji i borbi protiv terorizma, navodi asistent na Fakultetu političkih nauka Stevan Nedeljković.
Međutim, ono što brine građane Sjedinjenih Američkih Država, to je brine zapravo koliko će Donald Trump uništiti neku moć njihovih država, da li će na diplomatskom nivou biti na visini zadatka, jer prosto je čovjek koji pokušava da prenese principe biznis poslovanja na djelovanje jedne države, da to nije baš uvek lako.
Većina analitičara ne očekuje velike promjene u američkoj spoljnoj politici, ali zbog neizvjesnosti koju nosi samo ime Donald Trump, cela Evropa strahuje. Strah, kako kažu naši sagovornici, proističe mnogo više iz bojazni evropskih elita za sobstvenu budućnost nego za sudbinu do sada postignutih dogovora.
Da li je ulazak Donalda Trumpa u Belu kuću Oluja u najavi ili ulazak u mirnije vode, kako su Evropljani, Rusi i Kinezi razumeli poruke koje im je ovih dana upućivao prvi čovjek Amerike i da li su te poruke budući zvaničan stav najmoćnije sile sveta, o tome ćemo danas popodne govoriti u našem magazinu U središtu pažnje, koje počinje u 17:05. Slušate novosti dana. Posljednjih dana Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom.
Han je rekao da će nova poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom biti otvarana na svakih nekoliko mjeseci. Komesar je rekao i da bi bilo dobro da zemlje Zapadnog Balkana naprave jedinstveno tržište koje bi obuhvatalo 20 miliona ljudi i bilo interesantno evropskim kompanijama. Ocenio je da bi zemlje u regionu trebalo da se ugledaju na Srbiju, koja je ostvarila dobre ekonomske rezultate, smanjenje nezaposlenosti i privredni rast. Premijer Vučić sastao se i sa ministrom spoljnih poslova Austrije Sebastianom Kurcom. Razgovarali su o akcionom planu dve zemlje za 2017. godinu, berlinskom procesu i podršci Austrije na evropskom putu Srbije. Posle razgovora Vučić je rekao da austrijskog ministra smatra pravim prijateljem Srbije, Balkana i Evrope.
Vučić će u Davosu učestvovati u panel diskusiji o jačanju susjedskih odnosa u Evropi. Panelu će prisustvovati i hrvatski premijer Andrej Plenković. I pre tog susreta Vučić je pozvao Plenkovića, ali i hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da dođu u zvaničnu posjetu Beogradu. Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke kaže da bi bilo veoma važno da dvojica premijera započnu razgovore o otvorenim pitanjima. Pripremila Nataša Ćimović.
O otvorenim pitanjima sa Hrvatskom će se najprije razgovarati u četiri oka, rekao je premijer Aleksandar Vučić i pozvao predsjednika vlade te zemlje Andreja Plenkovića da uskoro dođe u Beograd.
Mislim da gospodin Plenković nije bio u Beogradu, tako da dobro došao u Beograd ili bilo koje drugo mjesto na teritoriji Srbije, kao i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Mi imamo mnogo naravno pitanja koje treba da rešavamo i za razliku od hrvatskih političara ja ne želim da govorim unapred o svim stvarima koje bi Srbija mogla da stavlja na teret svojim susjedima, želim da o tome mi razgovaramo najprije otvoreno i da onda vidimo šta možemo da rešimo, šta ne možemo da rešimo.
Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke kaže da se najveći deo otvorenih pitanja tiče prava Srba iz Hrvatske.
Da li je riječ o pravima izbjeglica nerješena tokom svih ovih godina, poput onih koji se tiču neisplaćenih mirovina ili suđenja za ratne zločine, ili je pak riječ o nestalim osobama, ili je riječ o kulturnom blagu koje je u najvećoj mjeri ili gotovo u potpunosti vlasništvo Srpske pravoslavne crkve s područja Republike Hrvatske, kao i ostvarivanje prava nacionalnih manjina temeljem međunarodnih ugovora i temeljem sporazuma između Srbije i Hrvatske.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da se očekivalo da posle izbora u Hrvatskoj dođe do otopljavanja odnosa sa Srbijom, ali da se to nažalost još nije dogodilo.
Plenković ima problem sa velikom radikalizacijom unutar HDZ-a koji je izveo Tomislav Karamarko tokom svog predsjedavanja tom strankom. Ujedno i mi idemo u susret predsjedničkim izborima, možda i parlamentarnim, tako da za sada nisu stvoreni uslovi za to da se krene u otvorenije prevazilaženje problema koji su opterećivali naše odnose već više godina, a posebno su bili zaoštreni tokom prošle godine.
Popov smatra da u Davosu neće biti prilike da Hrvatska i Srbija razgovaraju o problemima koje imaju, ali da bi zvanični susreti predstavnika dve zemlje koji se najavljuju mogli neke stvari da pokrenu sa mrtve tačke. Popov, međutim, misli da tog susreta Plenkovića i Vučića neće biti prelet.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija očekuje i insistira da se u narednoj rundi dijaloga sa Prištinom na stolu nađe i formiranje zajednice srpskih opština. On je rekao da je Srbija uvek za dijalog jer je to jedini način da se spuste tenzije. Dačić je za Sputnik ocenio da je korisno što se i Brisel uključio i posle razgovora premijera Vučića sa Federico Mogherini u Davosu sledeću rundu dijaloga Beograda i Prištine zakazao za 24. januar. Predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji sastali su se sa ambasadorkom Francuske u Beogradu. Predstavili su joj svoje dokaze o zločinima vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova, među njima i Ramuša Haradinaja, koji je nedavno uhapšen u Francuskoj i tamo čeka odluku suda o izručenju Srbiji, pripremila Milka Babić.
Porodice kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu upoznale su ambasadorku Francuske Christine Moreau sa stradanjem svojih najmilijih. Predsjednik njihovog udruženja Simo Spasić zatražio je pravdu za srpske žrtve.
Mi smo donijeli 25 kg dokumentacije koje optužuju Ramuša Haradinaja, Fatmir Nimaja, Agim Čekua, Kašim Tačija. Donijeli smo videokasete gdje su držani kidnapovani Srbi u Likovcu, Lapušniku, Glođanima, Mališevu.
Porodice stradalih se nadaju da će Ramuš Haradinaj biti izručen Srbiji, kaže Snežana Zdravković.
Ambasadorka Francuske nas je primila, rekla je da se u slučaju Ramuša Haradinaja postupa po međunarodnom pravu, zakonodavstvu, postupa se u skladu sa konvencijom koja postoji između Srbije i Francuske, postupa se u skladu sa zakonodavstvom Francuske i da u ovom slučaju Francuska neće donositi suštinsku odluku, već samo odluku o izručenju ili ne izručenju Ramuša Haradinaja.
Na sastanku je odlučeno da dokumentacija o zločinima takozvane oslobodilačke vojske Kosova ambasadorki bude predata bez prisusta medija sledeće nedelje u spomen sobi kosmetskim žrtvama u Beograđanki. Podsećamo, Ramuš Haradinaj je uhapšen 4. januara u Francuskoj po međunarodnoj potjernici Srbije koja ga tereti za ratne zločine. Odluku o izručenju Srbiji Haradinaj čeka na slobodi.
Za danas najavljeno otvaranje glavnog mosta preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici je odloženo. Radovi na uređenju mosta i centralne ulice Kralja Petra I. nisu završeni. Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić izjavila je da se razgovori nastavljaju i da oni treba da obezbede zajedničko rešenje za sva pitanja. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ledeni talas u Srbiji uzima nove žrtve.
Policija je u Lozoviku kod Velike Plane našla tela majke i sina koji su najverovatnije umrli od posljedica smrzavanja. O tom slučaju obavešteno više javno tužilaštvo u Smederevu, a kako su naveli u MUP-u, tužilac nije naložio obdukciju.
I dalje traje borba sa ledom na rekama, dok jedan par mađarskih ledolomaca uzvodno širi usek u ledu na Dunavu kod Daljske krivine, drugi par je jutros iz Mohača nastavio put Beograda. U međuvremenu veća santa leda se odvojila od ledenog čepa kod Gročanske ade i Dunavom krenula ka Smederevu, izveštava Dobrica Popović.
Ledolomac Greben koji razbija ledeni čep kod Grocke danas pre podne odvojio je jednu veću santu koja trenutno plovi nizvodno ka Smederevu, ali po rečima kapetana lučke kapetanije u Smederevu neće ugroziti objekte koji se nalaze pri obali. Kod Smedereva trenutno Dunav mirno teče noseći manje komade leda i za sada nema opasnosti od ugrožavanja ni ljudi ni objekata.
Na Pešterskoj visoravni znatno je bolje nego prethodnih dana, najvažniji putevi su očišćeni, a mehanizacija je i dalje na terenu, kaže član gradskog veća Tutina Samir Bakić.
Pa situacija je danas dosta bolja u odnosu nego što je bilo juče. Imamo još par sela neprohodni trenutno, ali je mehanizacija gora. Ono što je zabrinjavajuće za nas, možda neki vetar koji najavljuju na tom dijelu Pešteri, tako da čita taj trud koji smo uložili u ovih prethodnih par dana da te puteve sposobimo, taj vetar u roku od pola sata sad može da ih učini neprohodnim, tako da vidjet ćemo kako će se dalje situacija odvijati.
Posle 40 časova spasioci su izvukli 8 preživelih ljudi iz ruševina hotela Rigopiano na koji se u sredu obrušila snežna lavina. Nastavlja se intenzivna potraga za nestalima u nadi da još ima preživelih. U isto vrijeme se vodi polemika da li su odgovorni pomoć uputili na vreme. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle niza fatalnih okolnosti, zemljotresa, mećave, lavine, desilo se čudo. Spasilačke ekipe izvukle su 8 preživelih iz ruševina hotela, 2 deteta, 3 žene i 3 muškarca. U veoma lošem stanju su jedna devojčica i njena majka, koje su odmah helikopterom prebačene u najbližu bolnicu u Akvili, dok su ostali hospitalizovani u Peskari. U toku je borba sa vremenom, pa više od 200 spasilaca užurbano traga za ostalim nestalim osobama. Ovaj događaj nam podhranjuje nadu da ima još preživelih, izjavio je šef lokalne civilne zaštite Tito Postiljone. Potraga za nestalima traje preko 40 sati u veoma nepovoljnim uslovima. Upravo tragedija hotela Rigopiano podigla je pravu buru optužbi pitanja. Da li je bilo moguće sprečiti žrtve i patnje desetine hiljada građana centralnih regija koji jedva preživljavaju zatrpani snegom bez struje i vode? Direktno se optužuju vlada i civilna zaštita uz tvrdnju da nisu reagovale na vreme. Primera radi, odmah posle zemljotresa date upozorenje za opasnost od lavina. Gosti hotela Rigopiano su u sredu u 9 sati ujutru tražili da ih evakuišu, ali ni posle 2 utvrđena termina pomoć nije stigla. Preduhitrila ih je lavina. Tim povodom tužilaštvo u Peskari pokrenulo je istragu protiv nepoznate osobe za ubistva iz nehata.
Na istoku Španije noćas je oko 2000 ljudi ostalo zarobljeno u svojim vozilima, pošto je više puteva odsečeno zbog velikih snežnih padavina. Na autoputu koji povezuje Madrid i Valenciju i na drugim putevima u regionu, jedinice za vanredne situacije zarobljenima su nosile ćebad i tople napitke.
U Melbourneu je 4 ljudi poginulo, a najmanje 20 povređeno kada je jedan vozač bežeći od policije automobilom udario u grupu pešaka ispred jednog tržnog centra. Nadležni su odbacili mogućnost da je reč o terorističkom napadu i saopštili da je incident povezan sa ranijim napadom nožem izvedenim u metrou u južnom delu grada.
Sirijski mediji su prenijeli da su ekstremisti Islamske države uništili tetrapilon, jedan od najčuvenijih spomenika u drevnoj Palmiri, kao i fasadu rimskog pozorišta. Islamska država Palmiru drži pod kontrolom od decembra, kada je drugi put osvojila taj grad. Uništavanje spomenika u drevnom sirijskom gradu generalni direktor UNESCO Irina Bokova nazvala je novim ratnim zločinom.
U nastavku novosti dana o dešavanjima na domaćoj političkoj sceni. Izlazak Nove Srbije iz vladajuće koalicije ne može da utiče na podršku vladajućoj stranci, niti ugrožava funkcionisanje srpske vlade, saglasni su politički analitičari sa kojima smo razgovarali. Oni ipak dodaju kako niko ne voli da čuje tako oštre kritike od saradnika i kako postupak Velimira Ilića može biti znak nezadovoljstva malih koalicionih partnera, jer ne postoji dovoljno javnih pozicija da zadovolje sve potrebe. U prilogu Mirjane Nikolić.
Odluka predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića da prekine saradnju sa Srpskom naprednom strankom izazvala je veliko interesovanje javnosti. Direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus Vladimir Pejić kaže da se u ovakvim situacijama uvek postavlja pitanje kolika je snaga partije koja kritikuje, naročito zbog prirode same kritike.
Da je u pitanju neslaganje sa određenom politikom Srpske napredne stranke ili sa nekom situacijom gde je moglo doći do određene kompromitacije sa čime se Ilić i njegova stranka ne slažu, to bi moglo eventualno da utiče na birače naprednjaka ili neke velike stranke. Međutim, ovako se sve svodi na jedan, da kažem, lični odnos gde neko nije zadovoljan funkcijom koju nije dobio, a koja mu je navodno bila obećana.
Primera prelaska malih partija iz jedne u drugu koaliciju bilo je mnogo i ne može se uvek utvrditi ko je time dobio, a ko je izgubio. Pejić kaže da ne može u procentima izraziti koliko je, na primjer, dobio SNS kada im se pred prošle izbore pridružio PUPS.
SNS je jedna velika stranka, sigurno ne bi dali u tolikoj meri PUPS-u i broje poslanika u krajnjoj liniji i određene funkcije ukoliko nisu procenili da im oni donose korist kako u vidu glasača, tako i u određenoj strukturi glasača, a pre svega mislim na penzionere.
Uloga malih stranaka u velikim koalicijama je da se na svaki način poveća broj birača, objašnjava profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Spasojević.
Mi smo videli da su naprednjaci želeli 50% na prethodnim izborima i svaki mali dodatak ih je približavao tom cilju. Sa druge strane, smanjuje se mogućnost da one odu u opoziciju, jer one sa svojim malom količinom glasom mogu nešto da znači u opozicijnom frontu. I u tom smislu je Velimir Ilić mnogo značajniji kao koalicijni partner, ne znam, Dverima ili DSS-u, nego što može da znači Srpskoj naprednoj stranci.
Spasojević kaže da u Srbiji i mehanizmi političke odgovornosti ne rade, pa je sasvim realno očekivati da se Velimir Ilić pojavi u nekoj novoj koaliciji i tako opstane na političkoj sceni.
Mi smo u poslednjih 20 godina videli da jedini način da političari odu sa scene jeste da ili biološkim putem ili da donose sami odluku o penziji, ali mimo toga ostaju dok god mogu i dok god imaju nekakav mali značaj, makar na simboličkom nivou, recimo poput Vuka Draškovića.
Naši sagovornici smatraju da lideru SNS-a Aleksandru Vučiću odgovara da u koaliciji ima širok spektar stranaka i da dok ima ovoliku podršku birača neće imati potrebu da ih homogenizuje. Dodaju da mu na ruku ide i što male stranke najčešće postupaju pragmatično, jer su svesne da van velike koalicije ne bi prešle izborni cenzus.
Ministarstvo privrede pokrenulo je postupak izbora 11 direktora javnih preduzeća, a vlada će naredne nedelje objaviti konkurs.
Prema saznanjima Blica, nove rukovodioce će dobiti Putevi Srbije, Koridori, Državna lutrija Srbije i Emisiona tehnika. Izbor Blica iz vlade kaže da je odlučeno da se u prvom talasu raspiše konkurs za ona javna preduzeća gde privremeno rukovođenje dugo traje i tamo gde je procenjeno da nisu nađena adekvatna kadrovska rešenja.
Ministarstvo privrede je ponovo objavilo javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju Poljoprivredne korporacije Beograd. Rok za podnošenje prijava je 17. februar. Potencijalni kupci treba da predlože cenu, model privatizacije, okvirni plan poslovanja i podatak o broju radnika koje bi zaposlili. O prodaji PKB-a raspravlja se na zajedničkom sastanku Ministarstva privrede i Poljoprivrede koji je u toku. Za ponedeljak je planiran još jedan sastanak na kome će učestvovati i sindikati radnika te firme. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Država ponovo pokušava da privatizuje PKB. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović veruje da ta firma može da ima zdravu ekonomsku budućnost.
Juče je raspisan poziv za dostavljanje pisama namerama. Direktno u nadležnosti Ministarstva privrede, ali i Ministarstvo poljoprivrede jako je uključeno u to. S kineskim kolegom sam razgovarao na ovu temu, tako da ima još potencijalnih investitora, kako domaćih, tako i stranih. Mi tamo imamo 8.500 krava koje daju najkvalitetnije mleko u Srbiji. Moramo voditi računa da budući kupac zadrži tu delatnost jer ona je od strateškog interesa za ovu državu.
Predsednik samostalnog sindikata radnika PKB-a Milisav Đorđević tvrdi da se o budućnosti te firme ne može odlučivati bez ljudi koji su u njoj zaposleni.
Očekujemo u ponedeljak i to na našu inicijativu, znači prvi sastanak sa nekim iz Ministarstva privrede. Mi dalje verujemo da će država biti socijalni partner mnogo bolji nego što je bio grad Beograd i zaista smatramo i strpljivi smo još uvijek i mislimo da ćemo sa državom, sa novim ministrima da ipak dođemo do nekog boljeg rešenja za sve nas zaposlene, a samim tim i za budućnost PKB korporacije.
Radnici, prema Đorđevićevim rečima, ne podržavaju privatizaciju PKB-a.
Na našu sreću, a možda na žalost pojedinaca koji misle i pričaju drugačije, i ovu poslovnu godinu ćemo završiti sa pozitivnim poslovanjem. To je jedan dokaz da PKB može i u vlasništvu države da opstane i da nastavi da radi.
Za privatizaciju nije ni ekonomista Ljubodrag Savić. On sa druge strane upozorava da se poslovanje PKB-a mora reorganizovati.
Rešenje za PKB može biti ili u dokapitalizaciji ili u prodaji manjinskog dela. Nažalost, se ponovo mora ići na izgradnju prerađivačkih kapaciteta. Suštinski problem PKB-a upravo jeste u tome što se samo bavi znači, primarnom stočarskom i ratarskom proizvodnjom, a što su makaze u rukama drugih ljudi. Da je njima mogućnosti da praktično ponekad mogu i da ucenjuju PKB.
U PKB-u je zaposleno oko 1600 radnika, bave se ratarskom i stočarskom proizvodnjom, obrađuju zemljište površine oko 30.000 hektara.
Za danas je bilo zakazano javno nadmetanje za treću prodaju Ahamure 1. maj u Pirotu. Ono neće biti održano jer niko nije otkupio prodajnu dokumentaciju. Cena imovine nije menjana, iznosi nešto manje od 284 miliona dinara.
Nova pozorišna sezona Bitev teatra počinje sutra uveče premijerom predstave Novo doba. Komad je napisao Vuk Bošković, a režirao Dino Mustafić. Više o tome od Tanje Živković.
Predstava Novo doba govori o Srbiji, o svetu, o izborima u Americi, o izborima u našoj zemlji, o izbjegličkoj krizi i njenim posljedicama, o ratovima koji su se desili ovde i o kojima niko ne govori, o onima koji su otišli i o onima koji će tek otići, o onima koji nameravaju da ostanu, rekao je autor teksta Vuk Bošković. Za reditelja Dina Mustafića reč tranzicija je postala sinonim za reč stres, a u njegovom novom dobu ima i novih reči.
Biznis plan, projekat, inflacija, devastacija, deregulacija itd. To su sve tranzicijske reči koje su me potpuno sludile, jeli? Onda sam poželio da to vidim u pozorištu gdje uvijek pronađem neki mir i kad ne znam na mnoga pitanja da odgovorim, makar u pozorištu se otvori prostor taj da to pitanje postavim na način koji možda nešto mogu da spoznam.
U predstavi igraju Boris Isaković, Snežana Bogićević, Ermin Bravo, Slaven Došlo i Mirjana Karanović, koja kaže da prvi put igra nešto o čemu pišu dnevne novine svaki dan.
Taj tekst nije bio nikakva metafora, ne neko društvo, nego to je to. To je to što mi živimo. I onda sam mislila da je, kako to na sceni ja da igram? Mislim, šta da radim s tim? Ne znam, nekako prvi put imam taj spoj da je to sve prisutno.
Predstava Novo doba analizira savremeno društvo sa mnogo strasti, emocija i gubitka dostojanstva. Nastala je po motivima knjige eseja Viktora Ivančića Radnici i seljaci. Premijerno će biti izvedena sutra uveče u Bitev teatru, a reprize su 22., 24. i 25. januara.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde nastavili su da pomeraju granice i pokazuju sve odlike velikog evropskog tima. Ostvarili su i petu vezanu pobedu u Euroligi, ovoga puta nad Makabijem u Tel Avivu, i ozbiljno se umešali u borbu za četvrtfinale najjačeg evropskog takmičenja. Treneri najskupljih evropskih timova sa izuzetnim poštovanjem komentarišu igre našeg šampiona. Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju sa podvizima u novom formatu Eurolige. Ovoga puta crveno-beli su slavili pred 11.000 Makabijevih pristalica, potvrdivši da nisu moćni samo pred svojim navijačima u Beogradu. Zvezda nije odigrala najbolju utakmicu ove sezone i zbog toga je pobeda u Tel Avivu još veća. Zvezdin tim je definitivno stvorio naviku pobeđivanja, dok je velikim protivnicima postalo potpuno normalno da izgube od naše najbolje ekipe. Među njima je i trener CSKA Dimitris Itudis, koji izražava veliko poštovanje za zvezdin projekat.
Što se tiče Zvezda, svi znamo da je jedan tim koji igra dosta godine zajedno, znači da jedan drugom se znaju vrlo dobro, isti trener, iste ideje, sigurno tu su neke novi igrače koji su odmah adaptirali način igranja i sistema. Izgleda borbeno, talentovano, Zvezda je jedan ozbiljan klub, velika poštovanja što se tiče njegovog projekta zadnje godine, zajedno su, imaju atmosferu, imaju tim.
Najtrofejniji evropski stručnjak, trener Fenerbahčea Željko Obradović, smatra da je za sve najzaslužniji njegov kolega Dejan Radonjić, koji je protiv Makabija zabeležio 200. pobedu na klupi Crvene zvezde.
Igraju veoma dobru košarku, veoma agresivnu odbrani, sa jasnim idejama u napadu. U ovom trenutku su u izuzetno dobroj formi. U svakom slučaju, verujem da čovjek koji je najzaslužniji za sve ovo što Crvena zvezda radi je Dejan Radonjić. Odličan trener, izvanredan čovjek, da retko je u današnje vreme sresti neko ko se tako pristojno i lepo ponaša i govori o svim ostalim timovima, protivnicima na način kako to radi Dejan Radonjić.
Zvezdena ekipa je u strahovitom ritmu utakmica. Po dolasku na beogradski aerodrom otputovala je u Laktaše, gde već sutra ima susret sa Igokeom.
Srbija je na otvorenom prvenstvu Australije ostala bez tenisera u singlu, pošto su Jelena Janković i Viktor Trojicki eliminisani u trećem kolu u Melbourneu. Jankovićeva je izgubila od Ruskinje Svetlane Kuznjecove, a Trojicki od Švajcarca Stena Vavrinke.
30 godina boljeg života dao nam je samo Siniša Pavić. On je gost sedmice. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetog Jovana, posljednjeg velikog proroka. Naziva se pretečom i krstiteljem jer je pripremao jevrejski narod za Hristov dolazak i krstio Sina Božijeg. Ovaj praznik je jedna od najčešćih krsnih slava. Svima koji slave želimo srećnu slavu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je -1 stepen, u Nišu -2, u Novom Sadu -6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru maglovito i hladno sa mrazem, u planinskim predelima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -15 do -7, dnevna od -6 do -1 stepen.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.